Tartearen hasieran aipatu dugu Mikel Navarro dugula gurekin, Akitania berria, Nafarroa eta Euskadiren arteko euroregioak nola nabarmendu duen utxaren urrengoa dela Bidasoaren mugaz bi aldeen arteko lan mugikortasuna. Hori da Mikel Navarrorekin hitz egineko genukena, datu bat 3.800 pertsona inguru igarotze dute muga, ia 9 milioi dituen esparru batean, gehienak gainera Hendaian bizi eta Gipuzkoan lan egiten duten, ba, gipuzkoarrak dira, mugitzen direnak. Zuk, Mikel, hain zuzen ere azterketa bat egin berri duzu, Europako mugaz gaindiko lankidetzaz eta batipat espezializazioa dimentsua esaten zaionaz, mugek eragiten dituzten kalte ekonomikoaz badute kontzientzia, gobernu eta begiraleek, bigarren mundu gerraz geroztik mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko politikak ere bultzatu dituzte. Arlo horretatik, Mikel, atariko gisa, lehen galdera hau egineko genizuke, ze kalte ekonomiko eragiten dituzte muga politikoek?
Bueno, ba, estudioek erakusten digute, mugaren bi aldetan dauden erregioak, bataz beste, ba, biztanleko barne produktu gordina gutxiago izaten dute, renta gutxiago izaten dutela. Eta estudioak berrikitan Italian, unibertsitate batek, Europako batzordentzat egindako estudio batean, esaten du, ba, muga ostopoiek, ba, bi aldetan pues fluxuak, pertsonak, merkantziak eta ibiltzeko ostopoiek kenduko balira, barne produktu gordina ba, puntu batzuk igoko litzakela. Mm-hmm. Beraz, mugak kalte egiten dute. Kalte zergatik? Ba, arrazoi desberdinen gatik. Alde betetikan, askotan mugak izan dira, ba, gerretan izan dituzten estatuen artean, ez da? Eta orduan estatue beti bilatu izan dute, ba, bere kokagune importantenak ekonomikoak eta mugetatik urrun ustea, Hori batetik, Era berean, ba, arerioen sarrera eta eragosteko, ba, karreterak ere, pues, ez zituzten egiten edo ez zituzten behar bezala jartzen. Gero, osea, arantzelak eta jartzen zituzten, ba, besteko eta horre danak apropos izaten ziren. Baina badaude apropos hartuta ez izan arren, ba, oztopo bihurtzen dienak, arauketa desberdinak, ordutegi desberdinak, kultura desberdinak, eta ordon horrek muga egiten du, eta oso hori oso importante da, ze azkenean zu konpetitzeko hobe izaten da fluxuak libre mugitzea, mm-hmm. eta hortarako sortzen mm-hmm. da izuzen ere merkatu komuna, edo besteekin batera aliantzak egitea, ba, osagarritasuna bilatzeko, ez da? Eta hori dana oztopatu egiten da mugaekin, Eta orduan bigarren gerra mundialaren ondoren, ba, Europako batzordean hortaz konturatu ziren eta hasi ziren hasieran beti gorako mugimendu bat, Osea, kaltetuak zuden udalitzeak, ez estatuak, hasten ziren hori konpondu nahian, Ba, beste aldeko udalerriekin aliantzak egiten eta hola, za. Gero Europako ekonomia elkartea sortzen danean ikusten dute, ba, merkatu komuna sortzeko, ba, muga horiek desegin behar dituztela, eta azten dira laguntzak ematen. Laguntzak edo erreztasunak ematen. Mm-hmm. Ze, pentsatu behar dezu, udalerri batekoek, beste udalerri batekoekin, baina herri ezberdinetakoak akordioak egiteko, estatua sartzen zen. Hori ja da nazioarteko diplomazia.
Eta bere burokrazia eta barrak.
Bueno, orduan, sortu behar izan zituzten babes juridikoak, ba, alako akordioak egiteko, gero hasi ziren ja programak, interrek bezalako programak, ba, alako laguntzak emateko, baina dena dela, oraindikan ere, oztopo galanta ikusten da, ba, mugen bi aldetan dauden erregioen garapenera.
Bai, ez da, Europa barruan esate baterako Euskadiko erkidegoak, bueno, paper garrantzitsua esan liteke akaso jokatzen duela mugaz gaindiko lankidetzan, baina badaude, zer horrek esan duzu, utxuneak politika hauetan, enpresen arteko lankidetza aukeran, esate baterako, ba, ez da oso handia, ez da? Zer gertatzen da hor?
Bai, eske, hor, lankidetza zaritzean, beriztu beharko nituzke agente desberdinak, ez da? Gobernua ibiratzen bale madiago, ba, Euskadi, bueno, nahi bali mazu, Euskal Autonomia Erkidegoa oso horreatua agertzen da. Mm-hmm. Ia, Europako zokomoko guztietan aurkitzen duzu, Eusko Jaurlaritzaren ordezkerien bat, edo. Eta oso kurioso da, jendea ez da hortaz konturatzen, generalean Europako hegoaldean erregioak nagusitzen dira. Iparraldeko herrialdeetan erregioek ez dute alako indarrik eta udalerriak nagusitzen dira. Mm-hmm. Eta orduan, hemengo lankidetzan, ba, Eusko Jaurlaritza gobernu regional bezala oso fuerte dago. Udalerriak ez hainbeste. Gero, pasatzen baldin bagera beste agente tipo batera, jakintzazko organizazioak. Hortan ere, hemengo zentro teknologikoak nagusi dabiltza. Europako Horizon 2020 bezalako programetan diru mordo bat hartzen dute eta onuntzak hartzen dute. Hortan, paregabe jokatzen dute. Mm-hmm. Unibertsitateak eta beste ikerketa zentroak zikak eta ezain beste. Hortun, hor badute zer ikasi, baina ikasten ari dira.
Zer ikasi esparru horretan.
Eta hirugarren agente mota, enpresa dira. Eta horiek dira atzeratuen dabiltzanak. Lankidetza alorrean. Beste gauza da, produktua saltzen eta. Gauza da saltzea, eta beste gauza da,
elkarlanean aritzea.
Elkarlanean aritzea. Eta hortan, behiratzen baldin badugu adiez, IGIG-ko finantzazia, kanpotik datorkiguna, enpresei eta txikia da. Hala ere, gauza kaldatzen ari da, erruz, Iberdrola, CAF eta hoiek ikasi dute Bruselasen bulego bat irikita zenbat irabazten dan. Eta orduan, gauzak ari dira aldatzen, eta bestalde badaukago enpresei lotuta erakunde tipo bat, klaster elkarteak, hortan izugarri, kriston lana egiten ari direnak. Mm-hmm. Eta orduan, enpresen jarrera hori aldatzeko oinarria jartzen ari dira.
Aipatu dugu Akitania Berria, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroak osatzen duten euroregio bat badela, bere plan estrategikoa berrikusten ari da eskualde euroregio hori, erakunde hori eta besteak beste ezagutzaren ekonomia esaten zaionari begira jarri dira. Ze gomendio egingo zenituzkezuk, Mikel, hiru eremu hauen arteko lankidetza sustatzeko?
Lehendabizi identifikatu beharko lituzkete nun dauden oztopoak. Hau da, iparralde eta hegoaldeen artean, ze oso kurioso da, aipatu dugu, normalean mugaren bi aldetan dauden erregioetan oztopoa daudela, edo baina hemen dauden oztopoak handiagoa dira.
Esan nahi duzu Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren artekoak?
Lehen zu aipatu duzu, zenba jende mugitzen da, toki batean bizi, bestean lan egin, hemen, beste Europako beste tokikin alderatuta oso gutxi da. Ta, gutxi baldin bada, hori da, oztopo daudelako. Mm-hmm. Zer nolako oztopoa daude lankidetzarako? Oztopo klase askotakoak izan daitezke. Oztopo batzuk izaten dira, gobernu molde desberdinak. Lankidetza zaritzeko oso zaila da Eusko Jaurlaritza bezalako gobernu, ahaltsu, kompetentziz, josita, beti bertako problematika zahardatuta, edo iparraldean dauden gobernuak. Frantziako gobernua izan da zentralistagoa. Horreia zailtzen du. Gero, beste problema daukagu ekonomi garapena. Iparraldeko eta hegoaldeko ekonomi garapena oso ezberdina da. Gaur egun, hegoaldea garatuago da, eta ekonomi egitura oso industriala da, iparraldekoa gehiago da nekazaritzan oinarritutakoa, eta ekonomilariek erakusten dute lankidetzan aritzeko pareko edo antzeko herrialdek gehiago egiten dute. Ekonomi oso desberdina baldin badaukazu, zailago daukazu.
Bere logika, ez da?
Gero daude, noski, kultura eta hizkuntza arazoak. Euskara komuna daukagu, baina jende asko ez da euskara aritzeko gai, negozioetan eta hola. Eta orduan, hizkuntzan ingelesa nagusituala, galdu dugu frantsesa guk haiek espainera ikasteko ditura. Eta orduan, eta ez hori hemen bakarrik, hori ere Europan ikusi dute, hizkuntzaldetik gaur egun oztopo gehiago dago, lankidetzan aritzeko.
Oztopo asko, Mikel.
Bai.
Eta baina horiek hemen, eta kasu praktiko honetan, gure lurralde honetan, gainditzeko modukoak dira, zer egin liteke?
Alde batikan informazioa eman. Guk proiektuak martxan jarri ditugu, klasterrak elkarrekin jarri, eta hemengo klasterrak ez zuten iparraldeko klasterrak ezagutzen. Ez bakarrik, biok klasterra deitzen dira, baina gero azkenean klaster funtzionatzeko modua hemen eta iparraldean oso bestelakoa da. Hizkuntzarekin ere ikaragarri aurreatu daiteke. Orain dela gutxi, Geindegia eta Azaro Fundazioak lan bat egin zuten eta konklusio bat ere oso garbia zan. Zaten zuten, eragile berri bat sortu behar da, ekimen sektorialak elkarren artean ezagutarazteko, diru laguntzak, zen olako diru laguntza doden jakiteko, alkularitzarako, tramiteak, ze mila tramite dauzkazu, ordutegi desberdinak, hori errazteko ez daukagu elementorik. Eta orduan, gauza horietan aurre egin behar da. Eta kombinatu behar da azkenean epe laburreko eta epe luzeko neurriak. Ze, ekonomilario ikusten dugu, kompetitibitatea epe luzeko karrera da dala. Baina hori askotan ez dezu ikusten. Eta jende orduan ez da motibatzen. Orduan, pues adibidez, trafikoan, iparraldea joatean autobian kriston arazo dauzkago. Edo komunikabidetan, ordutegietan, tren ordutegietan, ez dago inungo koordinaziorik. Igual, olako gauza bisibliagoak eta epe motzean efektu handiago duten gauzetan, hoietan eraingo bagendu, ba jendea igual errezago kontzientzatuko litzake.
Ba, gomendio horrekin geratuko gara, Mikel Navarro, Deustuko Unibertsitateko Ekonomia Katedraduna, Orkestra Fundazioko ikertzailea ere bai, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrak zuei.
Ondo bukatu urteat.